ay soo diyaariyeen guddiga talinta dhaqaalaha.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Haujambo mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Nduwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii leo tarehe 19 Aprili mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati pamoja na eneo zima la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia masafa ya FM na sehemu mbalimbali duniani kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia: Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa kuunda jopo la uteuzi wa makamishna wanne wa tume ya uchaguzi IEBC kujaza nafasi za makamishna waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017.
Na katika ripoti nyingine, Umoja wa Afrika umetangaza leo kwamba kundi la maafisa 144 kutoka Nigeria limewasili Somalia ili kuimarisha juhudi za kuleta uthabiti katika taifa hilo la pembe mwa Afrika.
Ni baadhi ya taarifa utakazozisikia kwenye matangazo yetu hivi sasa, lakini kwanza ni habari za dunia, unasomewa na Patrick Ndugimana.
Wazee wa mahakama katika jimbo la Minnesota leo wanasikiliza hoja za mwisho katika kesi ya afisa wa zamani wa polisi katika mji wa Minneapolis aliyeshtakiwa kwa kumuua George Floyd, Marekani mweusi. Upande wa utetezi wa Derek Chauvin ulitumia siku mbili kuwahoji mashahidi wiki iliyopita, wiki mbili baada ya upande wa waendesha mashtaka kuwasilisha maelezo yake. Baada ya maelezo ya mwisho kutoka kila upande, wazee wa mahakama watatengwa hadi waafikiane juu ya hukumu dhidi ya Derek Chauvin. Akikutwa na hatia ya shtaka la mauaji dhidi yake, Chauvin anakabiliwa na kifungo cha miaka 40 jela. Maafisa wa gereza nchini Russia leo wamesema mwanasiasa wa upinzani Alexei Navalny, ambaye yuko gerezani na aliye katika mgomo wa kula, amepelekwa kwenye hospitali ya jela. Kwa wakati huu afya ya Navalny inatathminiwa kama ya kuridhisha na anachunguzwa kila siku na daktari, idara ya serikali ya magereza imesema katika taarifa. Kwa idhini ya mgonjwa, amepewa tiba ya vitamin, taarifa hiyo imeongeza. Mapema leo, mshirika wa karibu wa Navalny ameonya kuwa hakuna matumaini yoyote ya kupata habari njema kuhusu afya ya Navalny. Lyubov Sabol ameiambia redio moja nyumbani kuwa washirika wa Navalny wanatarajia kupata taarifa mpya kuhusu hali yake baadaye leo, kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Washirika wa Navalny wametangaza maandamano ya kitaifa ya kuomba apewe huduma za haraka baada ya familia ya mwanasiasa huyo na madaktari wake binafsi kutoa matokeo ya vipimo vyake vya damu ambavyo vilionyesha kuwa Navalny yuko katika hatari kubwa ya moyo wake kusimama na figo kushindwa kufanya kazi. Maandamano hayo yamepangwa kufanyika Jumatano na yatafanyika siku ambapo Rais Vladimir Putin atalihutubia taifa akiwa nje ya Kremlin, ikiashiria kuwa kutakuwa na makabiliano makali kati ya wafuasi wa Navalny na polisi katika mji mkuu Moscow. Umoja wa Afrika umetangaza leo kwamba kundi la maafisa 144 kutoka Nigeria limewasili Somalia ili kuimarisha juhudi za kuleta uthabiti katika taifa hilo la pembe mwa Afrika. Mratibu wa kazi za kikosi cha polisi cha Umoja wa Afrika Somalia cha AMISOM, Daniel Ali Gwambal, anasema maafisa 30 watatumika chini ya AMISOM kwa muda wa mwaka mmoja na watapelekwa Beletwain katika jimbo la Heshabel, wakati waliobaki watatumikia nyadhifa mbalimbali katika mji mkuu wa Mogadishu. Gwambal anasema miongoni mwa kazi ambazo maafisa hao watafanya ni kuwapatia ulinzi wageni wa heshima pamoja na kusaidia idara za usalama, kutoa mafunzo na kusaidia kikosi cha polisi cha Somalia kusimamia usalama wa raia na kupiga doria za pamoja. Jeshi la Chad limesema leo kwamba waasi 300 wameuawa kaskazini mwa nchi hiyo mwishoni mwa wiki, na kuongeza kusema kuwa limepoteza wanajeshi wake 5. Serikali ya nchi hiyo inasema uvamizi wa waasi katika majimbo ya Tibesti na Kanem umetokomezwa lakini msemaji wa kisiasa wa waasi alisema Jumapili kwamba wapiganaji wake wanaendelea na ukombozi wa jimbo la Kanem. Mkamiri Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Kikundi cha waasi wenye silaha nzito kilianzisha shambulizi kutoka kambi yake nchini Libya hapo April 11, siku hiyo hiyo ambayo uchaguzi wa urais Chad ulitarajia kumpatia ushindi rais aliyoko madarakani Idris Deby katika kupigania muhula wake wa sita madarakani. Shambulizi lililofanywa na chama cha Front for Change and Concord in Chad, FACT, tangu wakati huo limepelekea zaidi ya waasi 300 kuuliwa na kusababisha vifo vya wanajeshi wa serikali watano. Msemaji wa jeshi Jenerali Azem Bermandoa Aguna aliliambia shirika la habari la AFP. Mapigano yalianza tena Jumapili mchana baada ya kusita kwa muda, alisema Jenerali Bermandoa, akiongeza kuwa hata hivyo hali ya utulivu imerejea katika jimbo hilo. Lakini Kingabe Oguzeimi Delta Paul, msemaji wa FACT, akizungumza kutoka Tripoli, anasema, na hapa ni namnukuu, wapiganaji wetu wanaendelea na mapambano na wameshalikomboa jimbo hilo leo April 18 mwaka 2021. Mwisho wa kumnukuu. Madai yake hayakuweza kuthibitishwa kwa njia huru mara moja kutokana na umbali ambako mapigano yanafanyika.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais Lazarus Chakwera wa Malawi amewafukuza kazi maafisa waandamizi akiwemo waziri wa kazi Ken Kandondo kwa tuhuma za kutumia vibaya fedha za kupambana na ugonjwa wa COVID. Rais amesema hatua yake inafuatia ukaguzi aliyoamrisha kuhusiana na matumizi ya karibu dola milioni 7.8 kwa ajili ya shughuli za COVID-19. Alisema hakutakuwa na mtu atakayesamehewa, akisisitiza kwamba zaidi ya maafisa darzeni moja wamehusika kutokana na ripoti ya mkaguzi, wakiwemo maafisa katika ofisi yake na baraza la mawaziri ambao tayari wameshakamatwa. Aliahidi kutakuwa na watu zaidi watakaokamatwa miongoni mwa wafanyakazi wa serikali. Waziri wa kazi ametuhumiwa kutumia fedha za kushughulikia COVID kwa ajili ya kulipia matumizi ya safari zake Afrika Kusini. Mji mkuu wa India, New Delhi, umetangaza kuwa shughuli zote zitafungwa kwa siku sita kuanzia leo, wakati mfumo wa afya wa mji huo umezidiwa baada ya rekodi katika maambukizi ya virusi vya corona. Wakati India inakabiliwa na wimbi la pili la janga la corona, waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson amesitisha safari ya kwenda New Delhi iliyopangwa kufanyika wiki ijayo. Wizara ya mambo ya nje ya India imesema pande mbili zitafanya mkutano kwa njia ya mtandao siku zijazo kuzindua mipango ya kuboresha uhusiano kati ya Uingereza na India. Waziri kiongozi wa New Delhi Arvind Kejriwal leo amesema kumebaki vitanda visivyozidi 100 katika vyumba vya kuhudumia wagonjwa mautiuti katika hospitali za mji huo, na kwamba kuna uhaba wa matibabu ya oxygen na dawa muhimu. Mji wa Mumbai pia ulifunga viwanda, biashara na maeneo ya mikusanyiko ya umma hadi mwishoni mwa mwezi huu. Usafiri kati ya Australia na New Zealand umeanza tena Jumatatu hii, huku wasafiri kutoka Australia wakiruhusiwa kuingia New Zealand bila kulazimishwa kukaa karantini kwa kipindi fulani kutokana na masharti ya kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Wellington kumeonekana wasafiri waliokuwa wakisubiri kwa muda mrefu kujiunga na wapendwa wao kati ya watu wa New Zealand wenye furaha tele na marafiki na wanafamilia waliofanya safari ndefu ya zaidi ya kilomita 4000 kutoka Australia baada ya kutengana kwa zaidi ya mwaka mmoja kutokana na janga la corona.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyoipatia uzito wa juu inatupeleka mpaka huko nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anatarajiwa wiki hii kuunda jopo la uteuzi la makamishna wanne wa tume ya uchaguzi IEBC kujaza nafasi za makamishna wanne waliojiuzulu baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Hadi sasa tume hiyo ya uchaguzi ina makamishna watatu pekee, na kama anavyotuarifu mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera, ripoti ya BBI inapendekeza kuwapo na makamishna wanne wa tume hiyo kabla uchaguzi mkuu wa mwaka 2022.
Kujiuzulu kwa makamishna wanne wa tume hiyo baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 uliobatilishwa na mahakama ya juu, Daktari Roselina Kombe, Konin Katha Maina ambaye alikuwa mwenyekiti wa tume hiyo, Daktari Paul Kibiwot Kurgat na Margaret Mwachanya, kwa kile walichokidai kuwa ni kuingiliwa kwa tume hiyo na watu kutoka nje kwa kuishinikizia maamuzi. Tume hiyo ya IEBC imekuwa kutoka muda huo ikiendesha shughuli zake bila kuwapo kwa idadi inayohitajika kufanya maamuzi muhimu, kwani ni makamishna watatu pekee waliopo: Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, Boya Molu na Profesa Abdi Yakub Gulie ambao wapo wakati sheria inahitaji kuwapo makamishna saba. Tangazo la Rais Kenyatta kupitia gazeti rasmi la serikali ukijana la kutangaza wazi nafasi nne za makamishna hao linatoa nafasi kwa kikubuni jopo la kujaza nafasi hizo katika kipindi cha wiki mbili. Kufikia Jumatano, Bwana Kenyatta anatarajiwa kupokea majina saba yaliyowasilishwa kwake na spika wa bunge la taifa Justin Muturi ili kuanzisha mchakato wa kujaza nafasi hizo takriban miezi 15 kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hata hivyo, haifahamiki ni kwa nini Kenyatta ametangaza uwazi wa nafasi hizo sasa takriban miaka mitatu na nusu baada ya wanne hao kujiuzulu, wakati sheria inamtaka kuzitangaza katika muda wa siku saba baada ya kupokea barua za kujiuzulu. Mfuatiliaji wa siasa za Kenya Michael Agwanda anaeleza kuwa huenda pakawa na ugumu wa kutekeleza majukumu yao katika kipindi kilichobakia kabla ya uchaguzi mkuu.
Ukiangalia ripoti ya Bwana Krigler, alisema kwamba mwaka mbili hadi wakati wa uchaguzi IEBC haifai kamwe kubadilishwa. Na tumejua lazima wabadilishwe, kwa maana wakomishona wanne hawapo, sasa inamaanisha lazima tuwalete.
Amekuwa hapo na shinikizo la kuondoa makamishona watatu waliopo na kuwa na tume mpya, ikiwa ni sehemu ya ripoti ya mapendekezo ya mabadiliko ya katiba ya Kenya kupitia mchakato wa BBI inayopendekeza kuteuliwa kwa makamishona wapya. Lakini Bwana Gwanda anaeleza kuwa hili huenda likaleta utata.
Hatuwezi kubadilisha commissioners wote na tupate usawa ya uchaguzi ya 2022. Labda hawa commissioners wanne ambao tayari nafasi yao imetangazwa ndio wataandikwa, alafu baadaye labda tuchukue hata mmoja wao awe chairman, ili hawa watu wa commissioners watatu ambao wako hapa wabaki ili watupatie kitu yenye tunaita kwa kimombo institutional memory.
Hata hivyo, Kevin Osido, mtaalamu katika masuala ya uongozi nchini Kenya, anaeleza kuwa mchakato mzima huenda ukawa na nia ya kufanya mabadiliko makubwa katika tume hiyo yanayojumuisha kuondolewa mwenyekiti wake Wafula Chebukati.
Hizi steps zote ambazo zinatengenezwa, ukiziangalia kisiasa, waweza sema kwa kweli ya kuwa pengine zinaundwa ili aweze akangatuliwa kwenye kiti cha kuwa mwenyekiti wa IEBC.
Makamishana hao wamekuwa kilaumiwa kwa kuvuruga kura uchaguzi wa urais mwaka 2017, na utendakazi wake pamoja na mwenyekiti wake umetiliwa shaka, madai ambayo IEBC imeyakana. Lakini Bwana Osido anaeleza kuwa huenda serikali inahitaji maafisa watakaounga juhudi zake za mabadiliko ya katiba.
Pengine mheshimiwa rais anaona ni kuwa anafanya kazi na watu ambao pengine hawana haezi akawa na uaminifu ama trust kwao ya kuhakikisha ya kuwa ile legacy ya BBI ambayo anataka kuachia wa Kenya imetimizwa.
Kenneth Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Na macho ya Wamarekani na dunia nzima yanaelekea katika mji wa Minneapolis katika jimbo la Minnesota, ambako hoja za kumaliza kesi ya ofisa wa zamani wa polisi kutoka upande wa waendesha mashtaka na watetezi imeanza kusikilizwa leo Jumatatu. Chauvin, polisi mzungu, ameshtakiwa kwa mauaji ya Marekani mweusi George Floyd yaliyotokea Mei mwaka jana wa 2020. Mji wa Minneapolis upo katika hali ya juu ya usalama, ambako wamiliki maduka na ofisi wameweka mbao kwenye majengo yao wakihofia ghasia kuzuka pindi Chauvin hatopatikana na hatia. Abdul Shakur Abud anaelezea taarifa ifuatayo.
Baraza la mahakama katika mji wa Minneapolis litaanza kusikiliza hoja za kufunga kesi kutoka waendesha mashtaka na watetezi kwenye kesi dhidi ya Derek Chauvin hii leo. Kesi iliyofumua kabisa uchungu wa ubaguzi wa rangi Marekani na kuchukuliwa hivi sasa kuwa ni mtihani muhimu katika kuwajibishwa polisi. Chauvin, afisa wa miaka 19 katika idara ya polisi ya Minneapolis, anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 40 akipatikana na hatia kwa shtaka kuu la mauaji kwa kukusudia. Benjamin Crump, wakili wa familia ya George Floyd, ana matumaini Chauvin atapatikana na hatia.
The outcome that we pray for in Derek Chauvin.
Matokeo tunayoomba ni kwa Derek Chauvin kupatikana na hatia kwa uhalifu wa kumuua George Floyd. Maana tunaamini huu utakuwa uamuzi ambao haujawahi kutokea na kuhakikisha haki inatendeka kwa wote hapa Marekani.
Waendesha mashtaka walioleta mashahidi 38 mnamo wiki tatu za kesi, kuanzia walioshuhudia kukamatwa kwa Floyd kwa madai ya kutumia dola 20 ya bandia, kitendo chote kilichoonekana katika video na kuchezwa mara kwa mara mahakamani, pamoja na marafiki, familia, mkuu wa polisi wa mji huo pamoja na wataalamu. Na kwa upande wao, mawakili wa utetezi walioleta wataalamu saba waliojaribu kutia shaka hoja za waendesha mashtaka kwamba Floyd hakufariki kutokana na kuwekwa goti kwenye shingo na Chauvin, bali alifariki kutokana na mshtuko wa moyo kwa kutumia dawa za kulevya. Wakazi wa Minnesota sawa na wa Marekani kwa ujumla wanasubiri kwa hamu uamuzi wa wajumbe 12 wa baraza la mahakama. Ashley Commodore, mwimbaji katika mji huo, akizungumza na shirika la habari la AFP, kama wa Marekani weusi wengi, anatarajia Chauvin atapatikana na hatia.
Obviously I hope that there's a guilty charge and
bila shaka nina matarajio kwamba uamuzi wa kupatikana na hatia utachukuliwa. Na unafahamu hakuna mtu anayependa kumuona mtu akiwa na hatia. Lakini nina matumaini kwamba atapatikana na hatia, lakini jambo hilo halitatokea.
Uamuzi wa mwisho utakuwa mikononi mwa wajumbe 12 wa mchanganyiko wa watu wa baraza la mahakama, ambao watafungiwa katika chumba cha mahakama baada ya hoja za mwisho kutolewa kuchukua uamuzi wao. Inabidi wote 12 wakubaliane kwamba ushahidi walosikia umeonesha Chauvin ana hatia au la. Lakini pindi mjumbe mmoja tu akipinga uamuzi wote ule, basi kesi inaharibika na inabidi kusikilizwa tena.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba ripoti mpya kuhusu mauaji ya kimbari iliyotolewa mjini Kigali hii leo inaitaka Ufaransa na jukumu kubwa katika kuwezesha mauaji hayo, na kuongezea kusema kwamba Ufaransa inaendelea kukataa kukiri jukumu lake la kweli katika mauaji ya kikatili ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Mwandishi wetu wa Rwanda Silvanus Karemera anayoripoti kamili.
Ripoti hii ina elezea kinagaubaga kwamba serikali ya Ufaransa wakati huo chini ya Rais François Mitterrand, ambaye sasa hivi hayupo tena duniani, ilikuwa inafahamu fika kwamba nchini Rwanda kulikuwa kunaandaliwa mauaji ya kimbari yaliyokuwa yanalenga jamii ya Watutsi walio wachache. Na ripoti hii inafanua kinagaubaga kwamba Ufaransa tokea miaka 1962 ilikuwa bega kwa bega ilisaidia serikali ya hayati Habyarimana kuweza kuandaa, kutekeleza na hatimaye kuhakikisha kwamba Ufaransa yenyewe inakuwa na mkono katika maamuzi ya ndani ya serikali ya Rwanda. Lakini vile vile ripoti hii inaendelea kufahamisha kwamba hata wakati ambapo majeshi ya wapiganaji wa RPF yalikuwa kiongozi wakati huo na rais wa Rwanda wa sasa Paul Kagame, ambaye alikuwa ni kiongozi wa wanajeshi hao, wakati ikijaribu kusogea kuweza kutoa mji mkuu wa Kigali, wanajeshi wa Ufaransa wenyewe waliweka wigo wa kuwalinda wanajeshi wa Habyarimana pamoja na baadhi ya wanamgambo wa Kihutu maarufu kama Interahamwe, na kuweza kuwawekea eneo maalumu ambalo liliwasaidia kuweza kuvuka na kukimbilia katika nchi ya Zaire wakati huo ambayo sasa hivi ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini vile vile ripoti hii inasema kwamba hata walipofika kwenye makambi ya wakimbizi kule Kongo, wanajeshi wa Ufaransa waliendelea kuwapa mafunzo ya kijeshi ili kuweza kuandaa na kuweza kuvuka tena Rwanda, kuweza kuhatarisha usalama wa nchi hii ili kuweza kuitoa tena serikali mpya ambayo wakati huo ilikuwa imeshindwa, imechukuliwa na chama chama cha RPF ambacho sasa hivi ni chama tawala. Kwa hivyo kimsingi ripoti hii inaisota kidole serikali ya Ufaransa ya wakati huo, si ya wakati huu ambayo inaongozwa na Emmanuel Macron, ni serikali ya wakati huo ambayo ilikuwa inaongozwa na hayati François Mitterrand ambaye wakati huo alikuwa na rais wa nchi ya Ufaransa. Kwa hivyo ripoti hii inafahamisha kabisa kwamba Ufaransa ilikuwa na mkono katika mauaji ya Rwanda, lakini jambo la kufahamika ni kwamba ripoti hii pia haija imekuwa wazi na kusema kwamba hakuna mwananchi wa Ufaransa, mwananchi wa kawaida ama afisa wa Ufaransa wa kawaida ambaye alihusika katika mauaji ya Rwanda, isipokuwa alikuwa anafanya kazi kwa niaba ya serikali yao kwa ujumla.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, na leo tunaanza na habari kubwa ya kutumuliwa kwa kocha Jose Mourinho na timu ya Tottenham Hotspur chini ya wiki moja tu kabla ya finali ya kombe la Carabao. Mourinho, kocha maarufu katika ligi za Ulaya, amekuwa na wakati mgumu kuiongoza Spurs ambayo sasa ipo katika nafasi ya saba kwenye ligi na nafasi ndogo sana ya kuingia katika nne bora. Kufukuzwa kwake sasa kuna mnyima nafasi ya kuiletea Spurs kombe lake la kwanza katika miaka 13 timu hiyo itakapokutana na Manchester City katika finali ya Carabao Jumapili. Mourinho aliajiriwa na Spurs mwaka 2019. Na sasa twende kwa waandishi wetu tukianzia nchini Tanzania, ambako George Njogopa anatudokeza yanayojiri katika ligi ya klabu bingwa nchini humo.
Klabu ya Simba itakuwa imeondosha Yanga katika kilele cha msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara iwapo itashinda katika mchezo wake unaofuata kwa kufikisha jumla ya pointi 55 kutoka pointi 52 ilizofikisha sasa kutoka na ushindi mwingine aliopata katika mchezo wake mwishoni mwa wiki dhidi ya mwadui ya Shinyanga wa bao 1-0. Hii ni kutokana na mahesabu ya msimamo wa matokeo ya ligi hiyo inayoonyesha kwamba Yanga ingali ikiongoza ligi hiyo kwa jumla ya pointi 54, lakini ina michezo mingi iliyoshuka dimbani ikilinganishwa na mahasimu wa Simba walioshuka dimbani mara 22. Yanga imekwenda dimbani mara 25, hivyo kwa kuzingatia kishindo cha ushindi unaonyesha klabu ya Simba kuna kila uwezekano kukata tiketi ya kuongoza ligi katika mchezo mmoja unaofuata au angalau katika michezo miwili hivi. Karibu timu zote katika ligi yenye timu 14 zishacheza michezo kati ya 25 au 26 isipokuwa timu za Simba na Namungo FC zenye michezo pungufu kutokana na kubanwa na michuano ya kimataifa. Na pamoja na wafuatiliaji wengi masuala soka kuipa nafasi kubwa Simba kutetea ubingwa wake wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini hata hivyo mashabiki wa klabu ya Yanga wanapinga kwa kishindo jambo hilo.
Kama na hizo calculation ambazo wanazopiga wao kwamba watakuwa mabingwa kupitia 1-2-3 michezo ambayo hawajaicheza, mpira uko hivyo, lakini sisi tunasema yote kwa yote, sisi ndio tunakuwa na mabingwa wa ligi kuu ya Tanzania.
Paka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni Choo Chenchogopa.
Na huko Kenya, mwandishi wetu Dennis Wanyonyi anaripoti ifuatayo.
Kikosi cha wanariadha wa Kenya kitakachoshiriki mbio za dunia za World Athletic Relay jijini Poland kati ya Mei mosi hadi mbili mwaka huu kimeelezea matumaini ya kufanya vyema zaidi. Baadhi ya wanariadha wanakiri kuwa katika nafasi nzuri ya kuzoa medali kwenye mashindano hayo ambayo ni ya kwanza ya kimataifa tangu janga la corona kutokea, kutokana na maandalizi mazuri kutoka kwa wakufunzi wa kigeni kwa ushirikiano na wakufunzi wa humu nchini. Mark Mila Imali na Monica Zefania ni baadhi ya wanariadha wanaolenga kupeperusha bendera ya Kenya katika mbio za mita 200 mara 4.
Tumeandaliwa vizuri kwa sababu NOC ilituweka mapema kwenye hili kambi ambayo iko hapa Kasarani, na tumekuwa tukijiandaa vyema na coaches wetu ambao tuko nao, na tunaona mazuri ikienda kutendeka kule Poland kwa sababu maandalizi ambayo tumefanyiwa ni maandalizi mazuri. Na
so far since last year COVID me perfect sana because we are never to compete hii mwaka. This is the first international race we are going for. Hii ugonjwa imeleta shida sana. Mazoezi tumefungiwa kidogo, lakini tunashukuru sana.
Katika mbio za mita 400 mara 2 kwa 2, Emily Cherotich, Wycliffe Kanyamal, Naomi Korir pamoja na bingwa wa dunia katika mbio za mita 800 Ferguson Rotich wanatarajiwa kufanya vyema zaidi. Kenya inalenga kutuma kikosi cha wanariadha 32 katika mashindano haya ya dunia na ambayo ni ya kwanza katika ruba za kimataifa. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodins Wanyunyi.
Asante sana Dennis, na tumalizie basi kwa ripoti kutoka kwa mzee wa kazi Kahozi Kosha kutoka kule Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wenyewe wanasema RDC.
Na mtuanze na timu ya taifa ya kandanda ya Leopard ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huenda itaongozwa na kocha Claude Makelele, raia wa Ufaransa na asili ya DRC. Mazungumzo yamekwisha anzishwa pamoja na waziri mpya wa kandanda Serge Konde, shabaha muhimu kuiwakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye finali ya Kombe ya Dunia Qatar 2020. Leopard ya DRC mara ya mwisho ilicheza finali ya Kombe ya Dunia ni mnamo mwaka 1974. Mechi ya kusaka tiketi ya finali ya Qatar 2022 itaanza kutifua vumbi ifikapo mwezi wa sita mwaka tunao. Kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Jumatano, mechi ya kukata na shoka baina ya timu ya Sangabalende ya Mbujimayi itapambana na bingwa mtetezi TP Mazembe. Jana TP Mazembe ambaye imeshika nafasi ya pili na alama 47 yenda mabwa na vijana chipukizi wa timu ya Blessing ya Kolwezi 0-0. Tani wao wa Central Lupopo ambao wameshika nafasi ya 4 na alama 43 na pia ilienda sare na timu ya Dorfe Noir ya Goma 0-0. Timu ya Vita Club ilichapa bila huruma timu ya Rangers ya Kinshasa goli 4-1. Nayo timu ya Manyema Union ambayo imeshika taji kwa muda kwenye ligi kuu ya kandanda hapa DRC na alama 49 ilitundika timu ya Simba ya Kolwezi goli 2-0. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Ndugimana, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza maoni ya serikali ya Marekani. Shirika la kimataifa la maendeleo ya Marekani litangaza katikati ya mwezi Machi kwamba itatoa dola milioni 104 kwa msaada wa kibinadamu kusaidia kupunguza mgogoro unaoendelea kaskazini mashariki mwa Nigeria. Hii inaleta jumla ya misaada ya kibinadamu ya Marekani kwa Nigeria katika miaka ya fedha 2020 na 2021 kwa zaidi ya dola milioni 5.5. Marekani haitolea kusaidia watu waathiriwa na mzozo huu na itaendelea kutoa msaada muhimu kwa watu wa Nigeria. Marekani ina nia dhati kusaidia watu hao waathiriwa na mzozo na inasema kwamba inakaribisha msaada wa washirika wake na wafadhili wengine kusaidia kutoa msaada kwa maisha kwa wa Nigeria walio katika mazingira magumu na jamii zinazowakaribisha. Kwa karibu miaka 10 sasa, majimbo ya Nigeria ya Adamawa, Bono na Yobe yameshuhudia mashambulizi ya mara kwa mara ya vikundi vya kigaidi vya Boko Haram na ISIS ya Afrika ya Magharibi. Haya yanatokea zaidi katika eneo la vijijini ambapo watu hujikimu kimaisha kwa kutegemea kilimo. Vurugu za mara kwa mara zimevuruga kilimo na kusababisha uhaba mkubwa wa chakula tangu mwaka 2013. Karibu watu milioni 2.3 wamehama makazi yao kutokana na ghasia na njaa. Ingawa baadhi wamejificha katika nchi jirani, wengi wa wakimbizi hao wanaishi katika kambi na jamii zinazowapa hifadhi kaskazini mashariki mwa Nigeria. Leo Umoja wa Mataifa unatarajia kuwa watu milioni 8.7 kote katika majimbo ya Adamawa, Bono na Yobe watahitaji msaada wa kibinadamu mwaka huu 2021, huku watu milioni 6.4 wanahitaji msaada mkubwa wa kuokoa maisha yao. Hali hiyo imekuwa mbaya zaidi kwa sababu mashambulizi ya vikundi vyenye silaha yamekomesha fursa ya kufika kwa misaada ya kibinadamu kwenye maeneo yaliyoathiriwa na kusababisha hali mbaya zaidi. Mwezi Februari na Machi, vikundi vya kigaidi vilifanya mashambulizi kadhaa kwenye maeneo ya serikali, kambi zinazohifadhi wakimbizi na kwenye majengo ya kutoa huduma za kibinadamu na kusababisha kupoteza makazi zaidi na kuvuruga shughuli za misaada ya kibinadamu. Hata hivyo, Marekani na washirika wake wanaendelea kutoa misaada muhimu kaskazini mashariki mwa Nigeria. Karibu dola milioni 104 za misaada ya kibinadamu zilizotangazwa mwezi Machi zitasaidia kutoa mahitaji ya msingi kama vile chakula na lishe pamoja na maji, vifaa vya afya na makazi. Fedha hizo pia zitaenda kuboresha usafi wa mazingira na kusaidia kutoa ulinzi kwa wale hatarini zaidi na kufadhili mpango ya uratibu wa kibinadamu kwa jamii zinazohitaji msaada haraka. Marekani imejitolea kusaidia watu walioathiriwa na mzozo huu na itaendelea kutoa msaada muhimu kwa watu wa Nigeria. Hiyo ilikuwa tahariri, eleza maoni ya serikali ya Marekani.